Halo semua.
Yuk ngobrol lagi di Spasi.
Yuk. Asik. Akhirnya kita nemu lagi kan di hari ini.
Alhamdulillah, lanjut episode 3.
Kirain bakal wacana doang, Spasi habis itu hilang.
Woi, jangan dong. Kita hari ini akan bahas apa?
Sekarang kita judul episode-nya gadget untuk anak sedari dini atau tunggu nanti.
Woi. Kekinian banget, kekinian.
Yeah. Masa kini mati kita lagi pakai gadget nih sekarang.
Iya benar.
Tapi kita
alhamdulillah
ya. Pamer banget.
Terus kita jamin teman-teman yang lagi pada denger juga pakai gadget.
Iya dong.
Iya sih, benar sih.
Iya benar.
Itulah kenapa itu kekinian banget ya.
Betul.
Tapi katanya tapi kayaknya yang dengerin ini atau yang ngomong ini kan bukan anak-anak kan. Tapi mungkin akan punya anak.
Buat persiapan.
Persiapan.
Nah, kemarin kita nanya juga tuh di Instagram kalau teman-teman belum lihat di @spasi_ kita udah buka diskusi seperti biasa, dan pertanyaannya salah satunya ini nih teman-teman yang ikutan diskusi, orang tua apa bukan sih gitu.
Mm-mm. Mungkin kalau bukan orang tua, orang muda gitu kan.
Iya bener.
Boleh Wak.
Ternyata yang ikut ngobrol bareng-bareng memang hampir sama, ada yang orang tua, ada yang bukan orang tua, jumlahnya tuh hampir setara lah.
Okay.
Gitu, tapi memang mungkin yang bukan orang tua ini ada yang nyimak doang juga, maksudnya mungkin mereka belum terlalu punya pendapat kali ya tentang
tahu dari
ini.
Mana pasti lo ngeliat viewers
iya. Viewers udah banyak tapi kok jawabannya dikit.
Iya. Oh si ini emang belum tahu sih dia biasanya.
Oh tahu ya, ya. Soalnya emang pasti followernya teman-teman sendiri ya.
Iya, gitu. Nah kan kita pertanyaan pertamanya kemarin untuk anak usia dini nih, kalau di bawah 3 tahun.
Mm-mm.
Boleh nggak sih dikasih gadget?
Mm-mm.
Enggak sama sekali atau ya boleh lah tapi ada batasannya gitu.
Bentar, kenapa harus enggak boleh sih? Dikasih-kasih aja misalnya, aduh bentar ibu mau pipis gitu, pegangin gadget dikasih kan?
Dikasihnya ngapain dulu? Ini gitu. Jujur agak bingung mau ngejokes atau serius, soalnya kayak serius teman-teman. Buat yang belum lihat,
iyalah. Enggak bisa lihat lah, ini platform suara.
Iya, mohon maaf. Nah, dari pertanyaan itu ternyata kebanyakan memang, oh enggak deh, enggak kebanyakan, hampir sama sebenarnya. Ada yang bilang enggak sama sekali, mm-hmm. ada yang boleh sih dengan batasan.
Okay.
Tapi menariknya yang bilang enggak sama sekali itu banyakan yang orang tua apa bukan orang tua?
Orang muda.
Iya, banyakan yang orang muda loh.
Oh,
yang
iya?
Belum pada punya anak.
Maksudnya belum jadi orang tua ya?
Belum jadi orang tua.
Berarti mungkin idealnya kayak gitu kali ya,
masih
dibayanginnya.
Mungkin masih merasa tahu dari apa, mungkin teori kah atau
pengalaman pribadi
orang, kayak oh baiknya gak usah nih untuk anak-anak, jangan kasih gadget dulu. Mm-hmm. Jadi masih berusaha, oh yaudah gue maunya nanti kalau jadi orang tua
nggak mau
gak ada gadget
anak gue dikasih. Mm-hmm.
Ternyata kebanyakan orang tua justru membolehkan asal ada batasannya.
Oke.
Okay. Gitu. Berapa persen tuh?
Yang enggak sama sekali 42%.
Oke.
Okay. Yang boleh dengan batasan 58%. Jadi hampir sama sebenarnya, hampir setara.
Ini di usia 0 sampai 3 tahun ya.
Untuk usia segitu.
Di usia 0 sampai 3 tahun. Wow, di sini kebetulan yang jadi orang tua tuh baru awak ya. Awak
aku. Lagi.
Selalu beda sendiri.
Kita punya orang muda versus orang tua dong.
Oh iya benar.
Enggak apa-apa kali ini.
Anaknya awak sudah di atas 3 tahun atau
Saya nikahnya aja belum sampai 3 tahun. Aduh, jangan sampai dong anak saya lebih dari 3 tahun.
Waduh.
Lanjut.
Enggak kan selain pertanyaan ini, kita ada pertanyaan yang menyimpulkan nih. Jadi kalian menggolongkan diri ke tim sedari dini atau tunggu nanti gitu.
Mm-hmm.
Harusnya kan proporsinya mungkin kurang lebih sama, tapi ternyata pas ditanyanya kayak gitu,
mm-hmm.
82% tunggu nanti.
Menarik.
Persepsinya berubah ya. Mungkin karena nanti disini itu bisa besok, bisa lusa.
Sendiri-sendiri lebih luas.
Iya.
Jadi kayaknya banyak orang yang mungkin menganggap boleh dengan batasan,
mm-hmm.
tapi itu masih dia golongkan sebagai
tunggu nanti,
ya benar mm-hmm. gitu.
Mm-hmm. Ya simply gini sih, anaknya mama gadget tunggu nanti gitu kan.
Mama lagi pakai. Mama lagi pakai. Mau juga. Bener Hawa ya?
Mau YouTube-an dulu mama baru kamu.
Waduh, mamanya ternyata udah pakai gadget duluan gitu ya.
Ini mama-mama kelas agak ngirit karena biasanya yang ngasih gadget dia punya lagi handphone sendiri buat anak ya kan. Oh, kalau ini rebutan. Bener-bener.
Tunggu
nanti. Mama lagi dengerin Spasi.
Asik. Ya udah bareng-bareng aja loh. Anak kan umur berapa sih? Udah lancar ngomongnya.
Oke, nah terus kan kemarin kita nanya juga alasannya. Yang bilang enggak sama sekali tuh sebenarnya enggak banyak sih yang ngasih alasan. Jadi kayak enggak, pokoknya enggak, enggak mau tahu.
Kenapa, teman-teman? Kenapa tidak ada alasannya?
Gitu, cuman beberapa yang nyebutin ada yang concernnya itu adalah ini banyak dampak negatifnya nih, diyakini gadget ini banyak dampak negatifnya. Misalnya kesehatan mata atau mungkin ke perkembangan anak. Mm-hmm. Jadi mendingan sekarang ortu tuh capek untuk susah-susah daripada
ajak
nantinya
main gitu ya.
Daripada capek harus ngebenerin habit.
Terapi-terapi.
Iya, nah.
Nantinya ya.
Iya. Awas sendiri sebagai yang udah punya anak.
Asik nih. Ini sesinya berubah interview ya, guys.
Kita lebih sharing pengalaman kan, experience is the best teacher ya.
Iya. Anaknya kuat banget nih.
Gue sendiri kayaknya kubu tunggu nanti deh, karena handphone gue cuma satu.
Mama ngirit.
Sebenarnya gue punya tablet, tapi mohon maaf itu buat dagang. Jadi itu lebih sibuk lagi dari HP mamanya.
Kamu tunggu nanti, soalnya lagi recording spasi nih handphonenya.
Bener.
Ya.
Ini gue aja gak bisa ngecek handphone, tolong handphone gue.
Jadi emang beneran tunggu nanti, Wak?
Kalau gue sih, iya. Sebisa mungkin, ibaratnya tadi sedari dini gitu ya. Mm-hmm. Kalau gue mungkin versusnya senanti mungkin.
Oh gitu?
Kalau tunggu nanti kan bisa besok, itu tadi kan.
Iya.
Senanti mungkin.
Oke.
Mungkin akan panjang bahasannya, nanti kita sambil ngobrol berjalan juga aja ya. Tapi buat gue, nantinya itu kapan, gue yakin anak kita nanti akan hidup di zaman yang semakin gila akan gadget. Okay. Benar. Jadi tanpa gue kasih di rumah pun, dia akan terpapar nih ketika dia bersosialisasi di luar gitu ya. Sebut saja mungkin nanti waktu dia mulai sekolah, TK gitu misalnya. Nah, jadi gue mau anak gue itu di rumahnya gak usah kena dulu deh gitu. Jadi mengurangi probabilita dia akan terpapar seberapa banyak. Gitu sih. Pertimbangannya kenapa nanti mungkin sambil kita bahas ya.
Nah, selain itu, sebenarnya semua alasannya itu concernnya adalah tentang perkembangan anak. Jadi baik entar kesehatannya terganggu kah, atau otaknya, perkembangan otaknya nggak maksimal, atau stimulasinya nih kalau di usia-usia di bawah 3 tahun itu kan fokusnya ke perkembangan motorik kasar gitu.
Betul.
Jadi takutnya nanti malah nggak maksimal berkembangnya, atau juga bahkan merambah ke gangguan pada perkembangan bicara, atau bahkan ke motorik halusnya juga, kayak gitu tuh ada yang punya concern-concern seperti itu.
Itu komen salah satu sobat spasi gitu.
Sobat spasi ya namanya.
Iya, jadi gitu. Itu salah satu concern dari teman-teman yang ikut ngasih alasannya ya.
Iya, dan ini yang bilang ini memang semuanya belum punya anak.
Wah, seru kan? Menarik sekali.
Bener-bener kayak belajar dari teori, terus oh iya nanti buat anakku harus kayak gini gitu.
Visioner nih, gue demen nih kayak gini.
Orangnya mungkin serang-serang baca kali ya. Sering-sering di Instagram konten-kontennya.
Cinta belajar ya?
Cinta belajar.
Kayak siapa?
Aku banget gak sih?
Alhamdulillah.
Tagline hidup, asik.
Lalu?
Nah, ada juga yang bilang boleh dengan batasan kan, kebanyakan. Dan kebanyakan orang tua. Alasannya banyak yang kayak awal bilang sih, justru sebenarnya sama-sama mindsetnya adalah dunia sekarang udah berkembang, pasti ada gadget di dalamnya, bahkan peranannya sangat besar. Jadi anak nih harus dipersiapkan, harus dikenalin. Kalau awal tadi menganggapnya justru terus juga terpapar di luar, kalau ini ada orang tua yang menganggap ya kita
sekalian
harus,
aja gitu ya,
harus siapin dia untuk nanti ketika terpapar di luar dengan cara dikasih di rumah.
Ya
gitu.
Dunia udah beda sih ya, udah modern banget sekarang, semua papa pakai teknologi
itu katanya kayak gitu. Tapi apa tuh batasannya? Kan boleh dengan batasan nih. Concern-concern mereka batasannya ada 5 poin nih yang secara konsisten disebutin terus nih. Yang paling penting itu pendampingan orang tua. Jadi boleh asal didampingi. Didampinginya itu orang tua harus tahu juga kontennya dan diajak ngobrol setelahnya.
Jadi bukan cuma duduk di sebelahnya ya. Didampingi juga kan. Orang tuanya main HP lain.
Saya ya.
sama-sama main HP sama-sama gitu.
Anaknya nonton kartun,
maknya nonton vlog,
mungkin main nonton vlog.
Misalnya.
Kalau Neisa jadi mama.
Jangan dong.
Neisa tuh emang detail banget orangnya.
Terus gitu. Jadi harus ngajak ngobrol, misalnya yang ngebahas tentang apa yang ditonton.
Oh,
ditanya
iya.
Setelahnya.
Oh, bukan ngobrol yang lain ya. Jadi anaknya lagi nonton kartun Blue's Clues gitu ya. Nah, kamu tadi makannya udah jam berapa gitu? Bukan gitu juga ya, teman-teman.
Untuk ini ngajak ngobrol dalam rangka membuat konten yang ada di media yang sebenarnya sifatnya satu arah menjadi dua arah, sehingga stimulasinya itu lebih berkembang gitu buat anaknya tuh, jadi kayak oh ya nih dia diajak juga untuk
stimulasinya
ngobrol.
Tetap terpenuhi ya.
Oke.
Dia diajak juga untuk ngobrol, dia jadi diberikan pertanyaan yang membuat dia mikir kayak gitu. Jadi enggak pasif mengkonsumsi aja gitu.
Ya, ya.
Itu batasan yang pertama. Yang kedua adalah tentang pemilihan konten. Jadi harus selektif nih kontennya kayak apa gitu.
Tuh ya, jadi boleh dikasih gadget tapi jangan dibiarkan begitu saja. Kita yang harus udah tahu program atau konten apa yang mau dikasih gitu ya.
Iya, benar.
Batasannya lebih pada informasi-informasi tentang kontennya. Misalnya tentang apa?
Misalnya channel YouTube tertentu yang boleh diputerin gitu kali ya.
Kalau yang cerita dari pengalaman, sebenarnya orang tuanya ini nonton dulu. Jadi kayak dia udah tahu dulu isinya apa.
Wise sekali tuh.
Terus habis itu baru dikasih. Tapi terus ada sih teman aku yang nanya, tapi yang bisa tahu mana yang boleh, mana yang enggak tuh sebenarnya siapa? Kan itu subjektif banget gitu.
Betul.
Baik atau enggaknya. Iya,
iya. Betul. Normanya orang tua sendiri yang bikin ya.
Nah, jawaban sotoy aku gitu kayak pertanyaannya agak sulit nih gitu ya. Aku bilang aja bahwa sebenarnya memang di luar sana ada lembaga-lembaga yang bikin rekomendasi atau mungkin review rating untuk tontonan-tontonan anak. Tapi pada akhirnya sebenarnya filternya orang tua sendiri kan, pasti kayak sesuai enggak dengan value yang pengen diajarin.
Betul.
Atau apa ya, paling mendasarnya aja, ini ada konten yang tidak pantas nggak buat anak-anak. Yang sesimpel itu sih paling dasarnya.
Oke.
Gitu, jadi pendampingan, konten. Terus apa lagi ya?
Aktivitas, misalnya jadi pembatasan penggunaan si gadget ini tuh bukan hanya mungkin handphone atau TV ya. Ya nggak sih? Jadi aktivitas-aktivitasnya juga dibatasi nih. Misalnya kalau misalnya menggunakan gadget, ya mungkin aktivitasnya kayak gadget handphone, sorry. Nah, itu adalah video call
gitu ya. Emang yang esensial bagi si orang tua itu gitu ya.
Misalnya video call, misalnya kakek neneknya jauh, itu terkejadian sih di
atau bapaknya gitu ya.
Iya, bapaknya jauh. Pengalaman sama apa namanya ponakan aku. Kakak neneknya nih, ayah ibu aku
di Bandung. Cimahi.
Jadi memang karena kangen cucu pertama ya kan. Jadi pengen
sering video call ya.
Gimana nih kabarnya? Pip. Apa sih enggak
jadi? Benar takut diculik.
Ini yang nama universitas waktu itu.
Ya. Call back. Makanya dengerin episode 2
ya. Nah, habis itu jadinya aktivitasnya tuh video call doang misalnya.
Kalau di ponakan kamu sendiri video call dari umur berapa ya? Seingat kamu?
Seingat aku ya.
Sedini enggak. Mungkin.
Kalau ponakan aku itu di bawah 1 tahun sih.
Udah mulai ya.
Udah sering karena emang jauh dari lahir sih.
Ya,
maksudnya
ya.
Emang 3 bulan itu udah jauh, jadi akhirnya pengen lihat-lihat aja. Awalnya sih lihat-lihat aja, gajinya juga ya kesebut.
Alamatnya dia.
si ponakan akunnya itu ini apa namanya, cuma lihat oh iya ini mukanya kayak gini gitu. Tapi sekarang kan udah umur 1 tahun, jadi udah bisa ngobrol, udah bisa baca
respon
buku bareng
ya.
Baca buku bareng lewat video call.
Iya,
nyanyi-nyanyi.
Wow, keren. Seru sekali.
Oh, di rumah liatin ikan, terus abis itu si gajinya ini ikutan apa namanya, mau ikan gitu.
Tapi dia udah ngerti belum ya bahwa ketika nanti dia ke rumahnya ibu kamu nih, oh ini ikan yang
itu yang ada di video.
Justru karena emang sering ke rumah dan emang lihat ikan,
jadi ingat.
Jadi mau lihat ikan nggak gitu?
Ih keren ikan.
Abis itu, ya udah waktunya makan nih, waktu makan. Abis itu dia
diliatin ngasih
pakai
makan.
Video call gitu.
Berarti ini ya mirip juga kayak ada teman responden kita yang bilang untuk video call sama ayahnya supaya nggak lupa mukanya. Itu mungkin berapa bulan sekali kan ada
LDM.
Kalau suaminya jauh-jauh
tentang marriage bukan relationship aja.
Iya.
Itu banyak ya kayaknya.
Iya, kalau misalnya yang apa tuh namanya, aku punya cerita dari temanku. Jadi dia di tambang gitu kerjanya, terus dia ke temennya kan udah bapak-bapak nih, bapak-bapak, terus di kamarnya tuh ada tripod sama handphone
demi untuk
buat video call kalau misalnya anaknya perform, nanti supaya kenapa pakai tripod gitu kan,
karena akan lama kan, gitu ya,
supaya di video call bapaknya bisa tepuk tangan.
Oh my god, merinding.
Supaya bapaknya bisa tepuk tangan tuh kayak gitu langsung ya, ah gila, terharu banget itu tuh. Jadi emang itu
berhak mendapatkan award.
Masa anaknya perform jadi kayak ayy gitu kali ya.
Seru banget. Terus tapi banget video callnya bapaknya yang mukanya kecil gitu, jadi kayak anaknya
ini siapa sih punya tepuk tangannya di mana?
Jadi udah pakai tripod bapaknya tetap deket banget.
Iya, kelihatan tepuk tangannya di bawah. Ya.
Oke. Itu berarti tadi alasan ketiga ya,
aktivitas, tentang aktivitas selain video call. Sebenarnya ada juga yang misalnya boleh untuk foto-foto, ngefoto anaknya maksudnya, atau ngeplay audio lagu. Jadi sebenarnya anaknya cuma denger lagu aja, nggak main gadgetnya gitu.
Oh iya, benar-benar. Berarti pakai gadget untuk tidak melihat layarnya. Iya. Gitu ya.
Ada juga yang apa namanya, di downloadin videonya terus ditaruh ke TV gitu. Jadi sebenarnya buat nonton lagu-lagu yang joget-joget gitu. Jadi sebenarnya stimulasi motorik kasar juga gitu ya.
Untuk senam bersama. Sorry, tadi kalau yang untuk video call di pertemanan gue sendiri itu ada banget juga yang untuk ngeliat ibunya. Jadi kayak ibunya adalah working mom. Misalnya teman-temanku yang apa ya, yang kemarin PNS gitu ya, baru keterima. Terus diklat dan lain-lain atau udah mulai dinas-dinas. Itu kan kayak aduh, kalau ibu sama anak gimana sih ya? Sehari aja mungkin enggak ketemu, dia udah kepikiran banget. Jadi kayak dia enggak punya pilihan lain, kayak dia mau lihat anaknya gitu. Bahkan kalau untuk kalau untuk menyusui itu kayak kalau kita ngelihat anak kita itu kayak terstimulasi untuk lebih menghasilkan banyak ASI juga gitu. Jadi mungkin dia butuh
gitu ya. Gitu ini sih. Apa namanya, makanya tadi mungkin ini menjelaskan kenapa kalau orang para tua jadi enggak boleh dengan batasan tuh udah menemui situasi realnya ya. Nah, selain aktivitas, ada juga yang bilang batasannya itu harus ada aturan. Jadi misalnya maksimal berapa lama
durasi ya.
Terus udah gitu harus ada kesepakatannya. Jadi ada nih yang bahkan anaknya masih 2 tahun kalau nggak salah, tapi dia udah ajarin, ini mama mau makan dulu, kamu nonton dulu ya, tapi cuma sampai mama selesai makan. Dan anaknya bisa ngerti loh, maksudnya dia juga nggak minta jadinya setelah itu, dan menyepakati bahwa okay, mamanya udah selesai makan, toh nanti habis itu dia bisa main sama mamahnya gitu.
Jadi berarti mungkin mamanya gitu, sambil ngunyah sambil dampingin ya. Ambil ngobrol kan?
Iya, mungkin gitu. Nah, soal batasan waktu kan kita juga tanya tuh kemarin. Menurut teman-teman gimana? Hasilnya tuh gimana?
Kebanyakan tuh orang-orang bilangnya tuh kisaran 1-2 jam.
Satu sampai dua jam. Dan sehari. Itu memang sesuai, ada yang menyebutkan itu referensinya dari IDAI ya?
IDAI.
Oh, IDAI itu singkatan dari?
Ikatan Dokter Anak Indonesia.
Oh, gitu. Jadi secara...
Kalau di luar negeri tuh AAP ya, Nei?
Association of American Pediatricians.
Ya, semacam itu. Jadi Ikatan Dokter Anak Amerika gitu.
Nah, tapi ada juga sebenarnya yang bilangnya boleh lebih dari 3 jam. Atau kurang dari 1 jam, juga ada yang cuma 5 menit, 10 menit, 2 menit satu video aja.
Satu video kan emang rata-rata sekisaran 10 menit kan.
Berarti itu benar-benar berdasarkan ada yang berdasarkan pengalaman pribadi banget ya, ngasih taunya. Sebenarnya harusnya gimana nih?
Kalau AAP itu sebenarnya ngasih sih rekomendasi tentang penggunaan gadget pada anak-anak per usia gitu.
Itu kalau nggak salah dijadikan rujukan WHO juga ya?
Ya, jadi WHO pun ikut mengkampanyekan rekomendasi ini.
Di mana tuh?
Di situ dibilangnya kalau di bawah 18 bulan atau 1,5 tahun, memang hanya boleh untuk video call dengan saudara atau dengan orang-orang yang video memang call. Dia butuh gitu untuk punya bonding.
Urgent ya kebutuhannya.
Dan mungkin memang aktivitas itu cenderung lebih tidak berbahaya kali ya. Misalnya video call kan ya udah komunikasi, ngelihat orang lain gitu.
Cuman mungkin video call-nya bukan kayak kita sama pacar gitu ya, berjam-jam gitu ya. Si baby ini gitu kan.
Apa nih?
Keburu tidur.
Iya. Lebih kayak kontennya ngobrol apa ya benar yang dipikirin Naisa tadi ya.
Iya.
Terus?
Terus untuk 1,5-2 tahun, itu udah boleh untuk nonton video pembelajaran, tapi dengan syarat orang tuanya mendampingi, memberikan penjelasan, mengajak interaksi tentang apa yang ditonton. Jadi kayak tadi kita bahas, memang nggak boleh dibiarkan nonton sendiri. Nah, dan di samping itu, stimulasi dari orang tua dari hal-hal selain gadget, selain video, bentuknya tuh juga harus tetap
seimbang,
seimbang gitu. Nah, kalau udah 2-5 tahun, di situ udah mulai boleh pakai aplikasi. Jadi mungkin yang ada sedikit interaksi dua arahnya ya. Hmm. Anak misalnya nge-tap gitu atau merespon apa yang ada di gadget ini.
Yeah.
Tapi hanya aplikasi yang cocok untuk anak. Jadi orang tua ini harus terlibat banget
juga
dalam pemilihan aplikasi. Sama batasnya juga sebaiknya 1 jam per hari. Jadi kayak yang tadi mengutip IDAI, ternyata juga memang disebut sama si AAP ini. Tapi itu 2-5 tahun sih.
Kalau yang IDAI sendiri, itu kayaknya agak beda deh ya sama yang AAP. 0-2 tahun itu nggak boleh sama sekali.
Oh.
Nah, jadi ini buat referensi teman-teman juga ya, baik yang sudah menjadi orang tua atau masih orang muda. Jadi, kalau IDAI sendiri perbedaannya 0-2 tahun itu dibilang no gadget, no TV.
Wow. Oh, gitu. Sampai 2 ya.
Sampai 2. Nah, ini entah karena kemajuan negara Indonesia dan Amerika berbeda atau gimana. Tapi mungkin berarti tentunya IDAI merekomendasikan ini dengan kondisi Indonesia gitu ya. Ya nanti silakan aja teman-teman bisa cari juga kok di websitenya. Kalau yang aku baca sendiri itu di buku Anti Panik Mengasuh Bayi 0-3 Tahun. Cie, kado dari Nisa dan Ayah saat aku mau melahirkan.
Terus panik gak abis
itu? Saat udah melahirkan waktu itu.
Iya, pas udah melahirkan ya.
Terus gak panik kan?
Hah? Karena ngasihnya kan setelah melahirkan ya. Paniknya udah lewat. Nah, terus kalau di atas 2 tahun itu, 2-3 tahun kalau versi IDAI hanya boleh 30 menit sehari dengan games edukatif tuh udah boleh.
2-3 tahun.
Nah, kalau 3-5 tahun itu boleh 1 jam sehari dengan games yang dipilih oleh anak di bawah pengawasan orang tua. Dan kalau udah di atas 5 tahun maksimalnya 2 jam per hari.
Nah, itu kalau di AAP di atas 6 tahun justru yang 2 jam per hari. Tapi memang ada
intinya kalau yang di bawah batitanya ya.
Iya, itu di situ bedanya ya. Nah, di sini dibilang sih kalau 6 tahun ke atas boleh 2 jam per hari, tapi memang juga harus tetap ada aturan batas waktu dan harus dipastikan bahwa penggunaan gawai ini tidak mengambil waktu tidur, waktu sosialisasi, dan waktu aktivitas fisik di luar rumah. Jadi tetap harus seimbang intinya ya.
Iya.
Gitu.
Wah, keren.
Ternyata ada rekomendasinya ya. Nanti setelah jawab-jawab kuis.
Ini ternyata tadi yang kita obrolin soal Mama Irit, ada loh yang kasih pendapat. Salah satu pertimbangan batasannya itu adalah cost. Jangan sampai bela-belain beliin gadget buat anak.
Hanya
apalagi berlebihan, tapi kebutuhan dasarnya malah dikesampingkan.
Misalnya anaknya jadi gak pakai popok.
Tapi punya HP.
Gak pakai popok ya, itu ada ya.
Atau anaknya
belum pernah tahu sih.
Anaknya minum susu Asip gak pakai botol. Itu kebutuhan dasar kan.
Benar. Jadi kalau misalnya penggunaan si gadget ini, justru tujuannya dulu apa ya berarti yang harus ditekanin banget? Kenapa anak harus punya si gadgetnya itu kali?
Betul.
Punya tuh kayak kalau di bawah 3 tahun
harus punya sih. Iya, makanya.
Eh, siapa tahu ada.
Kebanyakan duit sih. Iya benar. Ada benar. Oh, pernah dengar cerita siapa ya?
Tablet khusus bayi gitu-gitu mungkin ada.
Oh, yang casingnya pakai berdiri-berdiri
iya, itu kan? Yang bubble-bubble ya misalnya tidak tajam gitu.
BTW tapi sekarang aja YouTube tuh ada tau YouTube Kids.
Iya ya, ada.
Kids not in fun, right?
Oh, tetap dengan pendapatnya sebagai
Oh iya.
Oh, nanti mungkin gue, toddler sama kids sama infant ya, itu kan beda
iya,
tahapan juga sih. Under 13 itu kids kan.
Aku udah pernah tuh kayaknya ngasih lihat si ponakan aku yang masih setahun ini. YouTube Kids. Ya, itu kontennya adalah zebra-zebra berlarian atau
semacam Nat Geo ya.
Kuda-kuda. Terus yang aku lakukan adalah
kalau mau berantem.
Enggak.
Kuda-kuda.
Waduh.
Alhamdulillah ada jokes ya.
Alhamdulillah enggak
awal lagi. Keluar lagi nih. Tapi kita agak bingung ya, kayak responnya
kuda-kuda.
Cuma bisa gitu doang.
Iya, mungkin kan kalau orang tuanya idealis enggak mau pakai gadget, dia harus membawa anaknya bertemu zebra gitu.
Iya, jauh kan.
Jauh sekali. Eh,
tapi lebih mahalan iPad atau tablet kali ya.
Daripada pergi ke zebra. Ya kalau zebra iya sih, kalau misalnya apa ya? unta di Arab
atau ya, dong. Unta di Taman Safari. Guys, gue dong, dinosaurus ya, lu mau beli. Kalau gue jadi mamanya sih, gue pakai tuh gadget, gue print itu foto semua.
Kamu tahu apa ya yang kan? Mahal?
Apa?
Mau memperlihatkan alam semesta, luar angkasa.
Oh iya, iya.
Itu sih harus dari gadget.
Iya, iya sih.
Iya, kalau planet-planet ya.
Atau poster lah, boleh lah.
Iya,
awal ya, kayak tadi aku bilang. Kamu tuh tidak menyimak.
Aduh, sorry, maaf.
Dia udah punya ide sendiri langsung
ya. Ya, pokoknya intinya si gadget itu bisa ngebantu kita untuk mencari gambar dan kemudian bisa dipilih untuk di-print atau tidak.
Iya. Baru pernah dengar perasaan. Udah bilang ya, awak.
Tadi. Tadi awak udah
maaf ya guys. Itu kita bisa kembalikan ke penonton. Apakah tadi saya sudah menyebutkannya?
Ada bukti ya.
Lanjut.
Kalau misalnya pertimbangan, ada gak sih kenapa di usia dini boleh atau rekomendasinya tuh gimana sih sebenarnya? Tau gak? Berdasarkan penelitian-penelitian, apakah memang sebenarnya di usia di bawah 3 tahun tuh emang bagusnya tuh gak perlu dulu gitu?
Kemarin itu teman-teman setelah berdiskusi, kan jawabannya variatif banget ya. Jujur, kita sebagai spasi juga jadinya oh sebenarnya yang benar kayak gimana sih gitu kan. Jadi kita juga melakukan mini riset bahwa ada beberapa dampak kesehatan yang ditimbulkan dari penggunaan gadget terlalu dini. Gitu. Aku ambil dari pendapat para dokter spesialis anak yang tergabung di IDAI. Ini kurang lebih ada 4 poin ya. Aku bacain singkat-singkat aja ya. Jadi yang pertama dari dokter Catherine spesialis anak itu terpaparnya gawai di bawah 2 tahun itu berisiko mengalami gangguan bicara dan berbahasa atau banyak orang yang familiar dengan istilah speech delay. Nah itu tuh aku sendiri juga sering dapat cerita waktu zaman-zaman sering kontrol ke rumah sakit gitu ya, katanya sekarang itu terapi wicara di rumah sakit meningkat berkali-kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya.
Emang fenomenanya,
ada banget.
Speech delay.
Betul. Dan kerabatku sendiri gitu ya yang bantu ngomong anakku itu sebelum dia ngomong anakku, anak majikannya itu juga speech delay. Jadi dia terapi setiap minggu sekali karena anaknya itu kecanduan gadget dari kurang dari 2 tahun. Gitu guys. Dan si dokter Catherine ini sangat merekomendasikan penggunaan gadget di atas 2 tahun dengan didampingi. Jadi jangan pernah dibiarkan main sendiri. Karena tadi ya, satu arah atau dua arah itu kali ya. Gitu. Sebenarnya penelitiannya seru sih kalau aku lanjutin. Ada juga intinya dia bilang, ini omongan gadget ini gak cuman soal pas kita anak-anak kayak kecil banget loh. Nanti kita akan terkena juga dilema tentang account media sosial.
Selalu ada fasenya
di anak-anak remaja, yes. Dan dia merekomendasikan jangan, kalau bisa kita tidak memberikan anak kita pembukaan akun media sosial di bawah 13 tahun untuk menghindari cyberbullying. Gitu. Nah, so berikutnya ada lagi dari Dr. Meta soal kecanduan. Kalau misalnya sudah kecanduan, itu penelitiannya hampir 30% anak berhubungan signifikan dengan risiko menimbulkan masalah mental emosional pada masa remaja di sekolah. Gitu ya, kalau udah sampai tahap adiksi. Lalu ada lagi Dr. Wiryani, ini yang kayaknya yang terlibat di penulis buku 3 generasi yang tadi. Itu kalau misalnya 0-2 tahun, anak itu sedang memiliki masa otak yang berkembang sangat cepat dan paparan konten gadget itu ternyata dinilai inputnya terlalu banyak, overstimulation.
Jadi justru
jadi gerakan warna suara yang berganti dengan cepat gitu ya, tidak seperti orang natural manusia ini. Nah, itu bisa berdampak pada perkembangan saraf atau koneksi antar sarafnya. Gitu. Nah, yang terakhir dari ketua umum pengurus pusat IDAI nih, Dr. Aman spesialis anak, itu ngasih tahu bahwa penggunaan gadget itu menyebabkan terganggunya hormon yang yang berperan penting dalam pertumbuhan anak. Kayak gimana mekanismenya? Jadi ini khususnya di malam hari ya, disebutkan bahwa untuk kita bisa tidur itu diperlukan hormon melatonin yang tinggi. Nah, sementara akibat sinar biru dari penggunaan gawai itu ternyata membuat hormon melatoninnya rendah dan itu menyebabkan susah tidur. Kalau anak jam tidurnya terganggu, kemudian berkurang, itu akan mengganggu sistem hormonal pada anak tersebut yang mempengaruhi kepada tumbuh kembang anak di kemudian hari. Gitu sih guys, jadi seserius itu gitu ternyata.
Tapi sebenarnya itu banyak yang efeknya tuh jauh gitu gak sih?
Kayak iya, gak kerasa sekarang.
A menyebabkan B, maka betul. B menyebabkan C, jadi kayak ya kita belum tahu juga sih benar-benar yang secara sebab akibat apa yang harus dikurangi sampai E gitu.
Betul, at least tapi yang kita tahu dari segala alasan ini, itulah kenapa IDAI mengeluarkan rekomendasi yang mungkin 11-12 lah sama yang WHO tadi gitu ya. Jadi mungkin untuk membatasi jangan sampai si anak kecanduan.
Yeah. Masalah adiksi sama concern kesehatan juga sih tadi.
Tapi balik lagi kan hormon. Sebenarnya orang tua yang pada sharing sama kita banyak yang menggunakan istilah tuh no gadget itu cuma berhasil sampai 1 tahun sekian atau cuma sampai 1 tahun.
Awalnya jadi, mereka inginnya no gitu ya.
Iya, kayak aku melihat oh jangan-jangan memang pengalaman orang tua itu pada akhirnya membuat misalnya kayak oh ya udah ada satu titik di mana ini tuh udah sulit banget untuk dijaga tetap kayak gitu.
Mau sharing sedikit sih, jadi aku kan punya grup bareng ibu-ibu yang udah punya anak gitu ya. Jadi sepertinya nih yang jadi masalah common di ibu-ibu itu adalah menginformasikan aturan yang dia punya ke keluarganya. Itu kejadian banget, misalnya kalau untuk kakek neneknya itu malah happy gitu, anaknya seneng loh nonton TV gitu. Terus padahal ibunya gue sebenarnya nggak mau gitu.
Belajar hal baru mungkin menurut orang tua.
Betul, atau kayak ya mungkin hiburan gitu kan, terus anaknya gimana fokus itu, dia suka nonton TV gitu. Jadi teman-teman tuh banyak yang awalnya punya rules tapi sama keluarganya nggak bisa di apply gitu. Kalau yang kejadian di aku misalnya nyambungin yang tadi di awal, yang aku lakukan adalah aku menginformasikan sih ke semua keluarga aku yang ada di rumah bahwa aku inginnya Hanif at least sampai 2 tahun itu nggak terpapar gadget atau TV.
Gitu. At least jadi, sampai 2 tahun ya.
Jadi kalau misalnya lagi main nih di bawah itu harus berkorban di ruang TV keluarga gitu, kayak Hanif turun gitu. Terus atau Hanif lagi digendong lihat ke belakang sih ya gitu. Terus kan dia udah mulai bisa nengok-nengok nih, begitu lihat TV terus aku bilangin gitu ya, Bang Hanif lihat TV misalnya ke kakakku. Terus, sorry, terus dimatiin. Gitu, jadi semua sekeluarga harus menyepakati itu sih kalau emang mau saklek gitu.
Jujur kalau aku sebagai belum punya anak, tapi maksudnya hidup bersama anak ini, punya keponakan gitu. Jadinya emang aku ikutan dimintain tolong untuk bantuin jagain dan betul. Lain-lain kan. So, aku ngeliat juga kakakku tuh awalnya juga sama nih pengennya. Kalau kakakku bilangnya at least dia bisa komunikasi dulu deh, baru dikasih gadget. Cuman ya pada ontinya ini emang, nah sebenarnya gini, kalau aku tuh aku ngerasanya aku belajar bahwa di umur-umur golden age-nya itu atau misalnya di bawah 5 tahun itu anak-anak perlu stimulasi sebanyak-banyaknya banget gitu. Dan aku ngerasanya
Teknologi
itu bisa menolong untuk memperkaya si stimulasinya sendiri gitu. Dan jadi aku ngerasanya waktu itu bilang ke kakakku kayaknya gak, kalaupun mau dikasih apa namanya teknologi atau gadget atau dikasih tontonan ya kitanya nih yang belajar jadi untuk mendampingi juga. Jadi
nggak dilus ya.
Sempat baca-baca juga atau sempat dengar-dengar juga dari informasi-informasi yang ada gitu di Instagram dan lain-lain.
Gimana ya?
Di usia 1-2 tahun itu kan sebenarnya perkembangan bahasa juga jadi concern nih, karena kan kalau ponakanku di usia itu tuh 1-2 tahun dimana perkembangan bahasa tuh lagi pesat-pesatnya, dia lagi belajar satu huruf, satu kata, satu huruf A doang, jangan satu kata. Nah kemudian si awal tadi si media teknologi ini kan sebenarnya bentuknya TV, dia kasih informasi tuh satu arah gitu loh.
Betul.
Jadi karena dia keluar satu arah, memang jadi membuat si penggunanya ini jadi pasif. Nah gimana? Jadi kan dia emang menyerap informasi aja, jadi dia nggak ada keharusan untuk ngomong. Jadi ya udah dia dengerin aja, itulah yang mungkin aku bisa
bikin
mikirnya
dampaknya
itu
ya.
Logika aku aja sendiri yang bilang kalau itu kayaknya yang mungkin jadi speech delay karena emang gak ada interaksi.
Betul.
Kan? Dia cuma nonton aja gitu kan. Mm-hmm. Nah, makanya si pendampingan ini tuh jadi penting banget untuk ngebantu anaknya belajar dari konten yang dia lihat. Misalnya kalau Gazi tuh nonton kereta-kereta yang lagi ini. Gazi itu warna apa?
Apa? Si Tayo.
Bis.
Dan jadinya kalau di TV kan jadi ada suaranya, ada gambarnya.
Kayak informasi ya.
Jadi informasi tentang pengetahuannya juga meluas karena ayo Gazi, ayo sekarang ini ada apa nih? Ada kereta. Meskipun sebenarnya dia nggak sebut sih, tapi kalau sekarang udah mulai sih. Setiap bapak-bapak yang ada di TV, setiap itu dia panggil ayah ya. Meskipun tapi kan dia ada respon gitu ya, untuk belajar juga nih. Jadi tapi memang sih kalau misalnya tadi rekomendasinya IDAI dia harusnya 2 tahun no gadget. Nah kalau gak sih itu sebenarnya enggak. Jadi dia belajarnya justru
udah mulai
aku kasih lihat nih si teknologi itu.
Nah, tapi tetap sebenarnya sebagai media belajar kan.
Sebagai media
dan
belajar.
Dan didampingi ya kan. Kuncinya itu sih. Ya.
Sebenarnya itu ada sih yang kemarin bilang menekankan tentang mindset. Jadi orang tuanya sendiri memperlakukan gadget nih sebagai apa? Jangan sampai dilihat sebagai obat penenang gitu istilahnya.
Udah kayak narkoba
Iya, atau kayak cotton candy gitu kayak ini biar anak yang enggak rewel dikasih nih gitu.
Iya banget. Banyak jadi, yang kayak gitu tuh.
Maksudnya orang tua tuh harus memperlakukan itu sebagai alat belajar sehingga orang tuanya ada di situ
terlibat
untuk,
aktif
untuk mendampingi
untuk mengajari juga. Ya nggak sih jadi ibaratnya guru-guru di sekolahan itu papan tulis kalau ini screen gitu kan tapi harus ada gurunya dong
terus gimana nah ini terus? Nyambung juga sama riset yang aku baca di buku tau nggak sih ada orang namanya Angela C. Santomero nah
itu penulisnya ya? Penelitinya?
Iya, penulisnya nggak ya? Kayaknya dia penulisnya, tapi dia itu adalah konten TV creator gitu.
Oke.
TV content creator.
Oke.
Jadi, bahasa Inggris. Tapi pokoknya dia ini ternyata bikin Blue's Clues, tau gak sih?
Oh, ih suka banget gue.
Apa tuh? Dulu tontonan kita zaman dulu ya.
Omongan trademarknya?
Iya, Blue's Clues. Apa ya? Aku gak tahu.
Mau kemana kita? Ladora.
Apa ya?
Iya, lupa banget.
Wah, lupa banget
lagunya
tuh.
Lagunya deh, lagunya.
Terus please. Kita nyanyi.
Iya. Terus penonton nyanyi, sibuk nyanyi. Maaf ya, kita gak bisa denger.
Aku lupa banget. Pokoknya dia ini merancang beberapa TV konten.
Program ya.
Programnya dia rancang.
Ketawa sih. Beberapa TV. Konten. Ada flat screen. Cembung.
Konten TV. Si konten ini kontennya. Iya. Jadi researchnya bilang kalau ada suatu penelitian yang dilakukan pada remaja-remaja gitu bahwa anak-anak yang dulunya nonton program yang mengedukasi kayak Sesame Street. Kalian nonton gak sih Sesame Street?
Enggak.
Aku juga gak nonton.
Jalan Sesama aja.
Jalan Sesama.
Makanya tereng teng. Lo bukan ya?
Apa nih?
Si Sam Street sama Mr. Rogers Neighborhood itu kamu nonton enggak?
Aduh, enggak juga. Itu mungkin anak Amerika. Kita mah nontonnya Upin Ipin. Lah padahal Malaysia.
Upin Ipin dulu zaman kita kecil enggak ada kali.
Iya, mohon maaf.
Kita nontonnya Kisah Sedih di Hari Minggu.
Iya. Wow, beda sinetron. Apa Naysa nontonnya sinetron pantesan ya.
Gua mah nontonnya Tersanjung. Karena nenek gua nonton itu.
Pantesan apa nih?
Pantesan hidupnya indah aja.
Drama-drama. Terus.
Nah, si program ini ternyata waktu ditonton waktu mereka si anak-anak remaja ini waktu zamannya masih kecil dia itu dapat nilai-nilai secara akademis yang lebih bagus daripada anak-anak SMA yang dulunya waktu preschool
nggak dikasih TV
ikut melakukan TV diet jadi kan dulu suka gitu masih jadi ada konten-konten yang emang di gak boleh nonton TV nih, gak boleh nonton TV gitu kan. Si anak-anak SMA itu
dibatasin waktunya ya, gitu-gitu.
Melakukan itu, nah itu justru malah dapet performa akademik yang gak terlalu oke gitu. Nah, jadi aku ngambil kesimpulan dari si penelitian itu, ini anaknya belajar banget kok waktu usia-usia preschool. Makanya mungkin udah kebiasa untuk punya pola pikir atau ada ya tangkap dan pemaparan informasi yang lebih luas daripada yang tidak melakukan nonton apa namanya, konten yang mengedukasi gitu.
Tapi itu usianya preschool gitu ya.
Tapi usianya preschool sih.
Bukan di bawah 3 tahun juga.
Dan kalau misalnya sesuai juga sih sama tadi rekomendasinya Idai juga, kalau misalnya di usia di atas 2 tahun atau 3 tahun 5 tahun gitu masih
emang
keberadaan si gadget ini untuk proses pembelajaran,
media
gitu.
Belajar itu ya tadi.
Media belajar.
Jadi sejauh ini tuh kita sebenarnya nggak terlalu nemu juga ya sumber data yang membolehkan atau merekomendasikan bayi atau anak 0-3 tahun atau 2 tahun gitu ya untuk menggunakan gadget.
Kecuali tadi video call gitu ya.
Iya, kecuali video call.
Tapi cie, kalian sendiri dulu gimana sih?
Apa? TV kita.
Iya, maksudnya kapan punya handphone? Nonton TV kayak gimana gitu?
Mungkin yang lebih comparable sama gadget sekarang tuh TV kali ya. Kalau handphone kan kita zaman dulu ya punya sih punya, tapi kan SMS-an doang misalnya.
Main snakes.
Main snakes.
Kalau bentur geter gerut.
Udah panjang ya ketabrak kalau kita ekornya.
Itu pun
gitu,
aku kayaknya main snakes di HP orang tuaku deh. SD kelas 5 kelas 6 gitu.
Aku di HP teman. Maksa banget pengen main.
Iya. Tapi SD gak sih?
Iya, SD.
Tapi kalau TV, kalian kapan?
Nah, itu dia, gue juga rada lupa sih.
Kalau TV tuh aku
kayaknya TK aku belum sih, tapi gak tahu
TK
deh.
TK ya? Aduh, dulu aku sekolahnya sampai sore. Jadi
TK udah sampai sore, ekskulnya banyak
cita
ya?
Cita belajar.
Kebetulan sekolahnya 8 sampai jam 4 sore tuh.
Oh, full day school. Oh, mantep.
Iya, jadi aku pinter banget.
Oh, iya ya. Keren banget.
Makasih. Padahal mah
anak UPIP ya.
Padahal mah apa coba? Dititipin, Bro.
Take care.
8 sampai 4. Itu jadi aku enggak punya sih kesempatan nonton TV di waktu TK ya.
Aku juga enggak ingatan sih.
Kamu enggak ada ingatan. Teman-teman, hari kita doakan Naisa.
Gak ada ingatan, TK. Tapi emang sih, Mbak, suka gak ada ingatan tadi kamu ngomongin poster kan?
Bener.
Gak ada ingatan.
Emang suka Dory.
Iya.
Wow.
Ngerti gak sih?
Ngerti.
Apa?
Finding Dory kan?
Iya.
Senang.
Lupa. Okay, suka Dory.
Sejujurnya belum pernah nonton.
Demi apa?
Tuh kan, guys. Jadi Naisa itu TV dietnya sampai sekarang. Nonton Finding Dory aja gak pernah.
Terus dia jadi mahasiswa terbaik lagi.
Oh, bocor. Iya, berarti sebenarnya kita sendiri kalau bahasannya itu preschool bahkan ya, itu kita belum terpapar gadget ya zaman kita ya.
Kayaknya. Lagi belum terlalu semaju sekarang. Kondisinya.
Semaju apa sih?
Enggak, maksudnya dulu
depan pintu banget.
Dulu iPad atau aku zaman aku umur 3 tahun kayaknya enggak ada.
Ya belum ada.
Enggak ada. Ada.
Baru sekarang tuh udah ada.
Apa ya?
Mohon maaf, handphone kita aja masih hitam putih zaman SD.
Monokrom. Tapi memang ini sih jadinya tuh per era gitu ya. Itu ada concern yang berbeda-beda. Kayak mungkin yang kita sekarang khawatirkan sebagai orang tua dan calon orang tua itu adalah smartphone gitu. Itu dulu adalah kekhawatiran orang tua kita tentang TV. Betul. Makanya ada orang tua yang menganggap kayak, ah, anak saya jangan kebanyakan nonton TV. Dulu waktu saya kecil juga gak ada nih nonton-nonton TV gini. Yang ada main di luar sama teman-teman. Ini kok ada nih salah satu teman kita yang
sharing
tahu nih tentang itu tuh ada istilahnya di sebuah buku judulnya The New Childhood.
Okay.
Penulisnya Jordan Shapiro. Shapiro.
Dibenerin.
Mau ngejokesnya sama mukanya.
Lanjut. Untung pada enggak bisa lihat muka saya.
Iya, dia di situ bilang kayak ada sih memang kecenderungan orang-orang itu romanticize the good old days kayak dulu tuh maksudnya kayaknya gini-gini deh, dulu tuh lebih bagus, dulu tuh gini.
Menganggap yang dulu itu kayaknya lebih indah.
Dan memang ada culture shocknya gitu, kita yang besar di zaman seperti apa, ketemu perkembangan zaman yang udah beda gitu sekarang. Jadi ada istilah teknofobia nih, sebetulnya kita tuh sering gak sadar kita punya sikap antipati terhadap teknologi yang berlebihan gitu. Yang sebetulnya itu tuh gak segitunya kok gitu sekarang. Nah, aku pernah baca di buku, dulu nih, zaman dulu banget, orang tua itu punya kekhawatiran sebelum ada TV, sebelum ada smartphone, sama buku. Jadi ketika pertama kali ada buku, terus anak-anak sibuk baca buku, orang tua khawatir kayak, kenapa ya anak saya bisa diem di satu tempat, sibuk sama sesuatu,
kayak punya dunianya sendiri,
bener-bener.
Bedanya cuma gak bisa di-tap aja.
Iya, itu kayak selalu ada gitu loh dari zaman ke zaman. Mungkin nanti ketika anak-anak kita menjadi orang tua, udah gak tahu apa tuh yang dikhawatirkan, beda lagi pasti.
Bener-bener.
Ada lain-lain lagi gitu. Tapi memang jadinya seru sih ada pandangan juga bahwa nantinya tuh anak-anak kita gak tahu akan hidup di dunia yang seberapa digitally connected.
Betul.
Sehingga Kalau bisa sedini mungkin deh, mungkin ada juga yang berpendapat kayak gitu ya. Justru dipersiapkan dan diperkenalkan sama segala jenis teknologi yang sekarang ada.
Benar.
Gitu. Ini kalau pengen baca lebih lanjut, mungkin bisa di buku itu ya, The New Childhood.
Itu jadi inget deh ungkapan dari Ali bin Abi Thalib, cie, salah satu tokoh Islam ya. Itu kayak didiklah anakmu. Karena mereka akan hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita.
Didiklah anakmu sesuai zamannya,
sesuai zaman,
gitu ya,
betul.
Harus lihat apa yang ada di sekitar anak itu pada saat dia tumbuh dalam zamannya, gitu,
betul.
Ya.
Tapi kalau aku personally, pertanyaan kritisku sebenarnya adalah apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa, gitu ya, tanpa gadget, yang hanya ada pada gadget, gitu.
Edit value-nya si gadget ini tuh apa, gitu ya. Sebelum ngasih, apakah dia memberikan sesuatu yang memang gak bisa banget dikasih
dilakuin tanpa gadget gitu. Menurut teman-teman gimana?
Itu menurutku tergantung seberapa jauh orang tua tuh mau effort. Cost-nya itu lagi-lagi kan kayak misalnya okay, kayak tadi deh, misalnya mau ngenalin luar angkasa, antariksa gitu. Kalau misalnya nggak mau pakai gadget, orang tuanya harus ngeprintin misalnya, bikin poster
atau beli atau buku tentang ensiklopedia gitu-gitu.
Jadi
atau simply googling and then kasih lihat
printin gitu kan.
Atau ngasih lihat lewat gadget pakai itu.
Jadi, jadi seberapa
atau dalam konteks yang lebih ekstrim, misalnya tadi mau nunjukin binatang apa gitu. Kalau misalnya mau lebih real, misalnya anak yang versi digital banget dikasih VR
video
gitu, let's say VR yang pakai kacamata dan berasa kayak wah dia lihat jerapah di depannya gitu.
Dinosaurus.
Kalau nggak mau itu mungkin harus dibawa ke taman safari gitu.
Iya.
Itu kan kos kan, tenaga, waktu.
Kalau nggak mau terlalu kos, ke Ragunan aja gitu kan.
Ya, tentu aja.
Nggak terlalu jauh.
Kalau lebih mau hemat lagi, mungkin ada jerapah di rumah.
hemat nggak tuh? Atau mungkin kayak kalau dari gadget dia bisa ngasih suara hewannya langsung. Nah ini seberapa mirip kita dengan suara hewan, ya kan? Jadi tapi sebenarnya nggak ada kan guys, maksudnya setelah aku cermati sih tidak ada aktivitas yang hanya bisa dilakukan di gadget gitu. Maksudnya kita selalu bisa mengupayakan aktivitas tanda kutip tradisionalnya dengan tanpa gadget gitu. Jadi menurutku pada akhirnya tinggal pilihan orang tua nggak sih, mau menggunakan media bantuan teknologi atau tidak, misalnya
selama
gitu.
Selama teknologinya, si gadget ini dipandang sebagai alat belajar lagi-lagi.
Betul.
Ya. Kalau misalnya dipandang sebagai
permainan,
cotton candy tadi atau obat penenang, ya nggak ada sih selain gadget.
Penggantinya.
Efektivitasnya sebegitunya.
Masa ibunya mau joget-joget ular gitu kan?
Belum tentu se-engaging gadget juga udah usaha kayak gitu.
Betul.
Kan?
Betul.
Jadi kalau misalnya memang pandangannya itu adalah ini alat belajar, tinggal mau pilih alat belajar yang ini.
Seperti apa?
Atau yang lainnya dengan effort yang lain lagi. Jadi sebenarnya pasti tetap namanya jadi orang tua pasti susah sih. Pasti harus usaha kan. Tinggal mau usahanya tuh yang kayak gimana gitu.
Betul.
Kalau menurut aku, kehadiran teknologi, kalau kehadiran teknologi itu lebih karena mempermudah sih. Jadi si toolsnya kayak medianya ini sebagai media pembelajar emang kayaknya pakai teknologi tuh paling mudah. Menurut aku kehadiran teknologi itu untuk mempermudah si manusianya gitu. Kalau misalnya dia mau belajar dengan tadi harus ke Ragunan dan lain-lain, itu kan lebih mudah dengan memberikan layar saja.
Betul,
kan?
Betul.
Dan tapi memang PR-nya yang dikerja juga banyak. Ya, ada pendampingannya, orang tuanya harus belajar juga. Kayak gitu sih.
Iya, jadi jangan sampai pokoknya tadi ya, si teknologi ini disalahgunakan.
Iya.
Harus keberadaannya.
Ada cara belajar juga untuk menggunakan teknologi yang ramah juga.
Dan ini kita sebenarnya bicara spesifik dalam konteks usia dini ya. Jadi mungkin nanti ketika udah usia sekolah gitu, jadinya kita bisa bahas lagi. Mungkin memang teknologi punya added value yang tidak bisa didapatkan tanpa teknologi ketika udah tahap perkembangan yang beda, dengan penggunaan yang beda, aktivitas yang beda, kayak gitu. Jadi ini memang kita hanya bahas spesifik di usia
anak-anak
ini, gitu, usia anak-anak.
Oh iya, sebelum disimpulkan sesi kali ini, aku kepikiran, aku amazed banget sama salah satu ibu-ibu yang jadi selebgram yang panutannya para parents dan non-parents, at Ruth Nohening,
ibu Kirana.
Iya, ibu Kirana. Itu aku amazed banget yang dia lakukan untuk meregulasi gadget untuk digunakan anaknya. Jadi dia tahu misalnya per hari itu boleh berapa lama durasinya maksimalnya. itu dia pecah-pecah dalam menit-menit. Jadi misalnya 30 menit gitu ya untuk anak 2-3 tahun. Itu dia pecah jadi per 5 menit atau per 10 menit dengan koin. Koin yang dibuat atau apapun itu yang untuk menggunakannya, si koin diserahkan kepada ibunya. Lalu ibunya memberikan gadget gitu ya.
Oh iya, iya. Karena habis.
Lalu dengan durasi yang sudah disepakati itu, ketika koinnya habis, maka berakhirlah sesi gadget gitu ya. Dan ketika koinnya sudah semua diserahkan oleh Kirana ke ibu, berarti kan si Kirana tahu dia tidak punya lagi waktu untuk bermain gadget di hari itu. Jadi menurutku yang selama ini agak keelus juga, orang tua tuh gak benar-benar menghitung sudah berapa banyak anak itu main gadget per hari. Jadi itu aku amazed banget sih, thank you ibu. Jadi kayak dengerin spasi aja.
Nanti bisa kita
iya, aku sangat terinspirasi ketika nanti anakku sudah mulai diperkenalkan. Menurutku itu jadi dia belajar bertanggung jawab, disiplin, dan fair. Ya, jadi gak curi-curi aturan gitu.
Keren bangetnya adalah karena dia mengkonkretkan sesuatu yang anak ini gak kebayang tanpa benda si koin-koin
ini. Ini jadi kayak tukar apa?
Iya, token-token gitu ya.
Di
tahap usia segitu kan memang anak harus konkret kan. Betul. Gak bisa cuman kayak kamu aturannya segini-segini-segini ngomong doang, terus kayak gak benar-benar dihitung atau ada wujudnya gitu kan, akan sulit dipahami juga sama anak.
Wah, itu PR banget ya, regulasi ternyata.
Makanya
mungkin itu yang jadinya orang-orang pada adiksi, anak-anak pada adiksi itu karena regulasinya fail.
Iya, karena mereka gak strict sama aturan, dan mereka tidak membuat aturan itu sendiri. Gitu. Dan kalau ngejawab pertanyaanmu di awal tadi nih tentang Hanif, buatku pribadi kenapa aku memilih untuk senanti mungkin, karena aku menyadari juga yang kita pelajari di psikologi itu kan anak usia 0-3 tahun gitulah ya, kan yang masih dikejar itu adalah motorik kasar. Kayak permainannya itu gulat-gulatan gitu ya, lari, guling gitu. Manya. Istilahnya rough and tumble play gitu ya. Sementara kalau aktivitas dengan gadget ini, apakah itu motorik kasar gitu? Setahuku itu lebih ke motorik halus ya. Dia menggunakan jari-jari untuk tapping dan lain-lain, dan butuh eye hand coordination yang mana itu adalah tuntutan perkembangannya di mungkin usia preschool ke atas tadi gitu sih. Makanya aku prefer senanti mungkin.
Jadi kesimpulannya apa nih? Sesi kita.
Dari setelah berapa menit nih kita?
Kali ini agak panjang, guys.
Agak panjang. Cuman kita, aku ngerasanya sih dapat pembelajaran yang banyak banget ya. Pertama, kita jadi tahu dalam apa namanya mendidik anak atau kita mau membentuk perilaku anak, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan di era sekarang yang sudah banyak terpapar dengan adanya kemudahan-kemudahan teknologi seperti gadget. Nah, tadi kalau misalnya tadi sebenarnya nggak ada penelitian yang membolehkan kalau usia 0-3 tahun itu direkomendasikan untuk menggunakan gadget. Justru malah ada rekomendasinya tadi dari IDAI dan dari WHO. Kemudian yang paling penting sebenarnya lebih pada, kalau aku ya sendiri, insight-nya adalah orang tua nih yang akan membawa anaknya akan seperti apa.
Yes.
Jadi orang tuanya sendiri juga yang punya pilihan bahwa mau pakai cara yang lebih mudah untuk mengajarkan anak, atau mau membuat anaknya ini seperti apalah pokoknya. Gitu. Gak boleh sebenarnya mau tadi ada kebutuhan-kebutuhan tertentu untuk akhirnya harus menggunakan gadget seperti untuk video call, untuk ketemu atau ngobrol sama keluarganya. Tapi itu tadi ada resiko atau konsekuensi yang harus diantisipasi juga.
Dan harus dipahami ya.
Dan harus dipahami juga gitu. Tadi kalau misalnya belajar lewat gadget gitu sebenarnya. Kan anak tuh sebenarnya kalau misalnya dipaparkan langsung gitu, dia tinggal duduk doang dan emang lihat semua informasinya dia dapat tanpa dia sebenarnya ngelakuin apapun kan. Which is itu sebenarnya teknologi ini betul akan mempermudah si manusianya, dan manusianya jadi terbiasa hal-hal yang mudah aja. Hal-hal yang mudah aja, dan akhirnya dia tuh tadi balik yang ke regulasi itu tadi. Kalau misalnya dia terbiasa dengan hal-hal yang mudah, mungkin ketika nanti ada tantangan-tantangan hidup ke depan, bagaimana anak ini akan menghadapinya gitu kan. Gitu. Mungkin dari aku itu sih yang paling jadi penekanan bahwa kita mau jadi orang tua yang kayak gimana nih. Gitu.
Rekomendasi tuh ada sebenarnya cuman buat acuan ya.
Betul.
Praktiknya gimana pada akhirnya pasti balik ke
orang tua masing-masing, sudah dengan pertimbangannya masing-masing. Kita yakin gak ada orang tua yang mau anaknya itu terjerumus ya.
Pasti semua niatnya baik.
Iya, semua yang ingin dilakukan itu adalah yang terbaik untuk anaknya. dengan apa yang diketahui orang tua masing-masing, gitu kan. Iya, jadi iya, diskusi kita sekarang juga harapannya menambah informasi, iya, betul.
Jujur aku untuk gaji kedepannya bukan anak aku, tapi aku merasa bertanggung jawab.
Hati-hati ya.
Merasa bertanggung jawab untuk, soalnya aku rasanya ngasih itu buat gaji itu ada niat baik aku,
niat baik
untuk belajar. Ayo belajar ya guys yuk gitu. Betul. lebih banyak dengan stimulasi yang lebih oke. Okay. Tapi ternyata memang ada resiko-resiko yang perlu aku antisipasi nih gitu. Bahwa ada pemaparan blur dan segala macam gitu deh.
Yeay.
Pas banget nih.
Gajinya pulang. Oke. Okay. Okay. Makasih banyak udah mau meluangkan waktunya untuk beberapa menit ke depan.
Sekian lama ini. Thank you
teman-teman selesai. Oke, semoga kita bisa bertemu di episode berikutnya.
Sampai jumpa.